Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський газ – не привід для свавілля, вважає французький аналітик.
Проте деякі німецькі, італійські та французькі дипломати з ентузіазмом заявляють про необхідність якнайшвидшого відновлення стосунків із Росією.
Фінансова криза змушує польських заробітчан повертатися додому.
Виплати збіжаються просто до виплати в Польщі, і такі самі пінязи можуть зробити тут, в Польщі, будучи на місці зі своїми приятелями, з родиною.
Про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском «Європейських новин». Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Світові ринки позитивно відреагували на дії європейських урядів. Глобальні ринки відреагували на рішення європейських урядів надати допомогу фінансовій системі Європи і підтримати таким чином світову фінансову систему. Аналітики вважають, що інвестори повірили у те, що багатомільярдні вливання у європейські банки допоможуть зупинити світову фінансову кризу. Головні європейські ринки цінних паперів, такі як британський ФУЦІ та німецький ДАКС, підскочили сьогодні на близько 3%. Добрі новини надійшли і зі Сполучених Штатів, де уряд оголосив план щодо скуповування акцій головних банків країни. Генеральний секретар ООН Пан Кі Мун прибув сьогодні до Женеви, де завтра розпочнуться переговори, пов'язані зі збройним конфліктом між Грузією і Росією. Ініціаторами міжнародної зустрічі в Швейцарії виступили ООН, Європейський Союз та ОБСЄ. У центрі обговорення будуть питання безпеки в регіоні, а також проблеми біженців. Очікується зустріч у переговорах делегації зі США, Росії та Грузії. Москва наполягає на участі у переговорах представників Абхазії та Південної Осетії, які вона вважає за окремі країни. Тбілісі виступає проти окремого представництва її сепаратистських регіонів. У Боснії заарештували 4 підозрюваних у різанині. Боснійська поліція заарештувала 4 боснійських сербів, яких підозрюють у причетності до масового вбивства хорватів та боснійків-мусульман під час конфлікту 1992-95 років. Затриманим висунули звинувачення у злочинах проти людяності. За даними прокуратури, у серпні 1992 року вони брали участь у розстрілі понад 200 полонених. Цих людей перед розстрілом поставили на коліна на краю ущелини. Кільком десяткам вдалося вижити, скочивши у рів. У столиці Чорногорії Підгоріці під час багатотисячної акції протесту проти визнання незалежності Косово постраждало щонайменше 34 особи, більшість з яких – поліцейські. Сутички почалися після того, як група демонстрантів почала закидувати камінням поліцейських та будову парламенту. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та гумові кулі. 28 осіб поліцейські затримали. Влада Чорногорії минулого тижня визнала незалежність Косова. Сербія називає цей крок зрадою. Багато мешканців Чорногорії вважають себе сербами чи стоять на просербських позиціях. І нарешті остання новина. Іспанія повернула мистецькі цінності до Перу. Понад 240 предметів мистецтва, які було повернуто латиноамериканській країні, було повернуто через 10 років після того, як вони побачили світ на приватній виставці у північній західній частині Іспанії. Ці мистецькі об'єкти походять із доколумбівських часів. Іспанія закликає і інші латиноамериканські країни звертатися по своє мистецтво. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, з випуском «Європейських новин». В ефірі «Європейська свобода». Кавказькі події істотно змістили акценти європейської політики щодо Росії. Проте виведення російських військ з Грузії стало приводом для закликів деяких європейських політиків до відновлення колишнього діалогу між Брюсселем та Москвою. Тим часом інші представники Об'єднаної Європи схильні до поміркованих кроків на зустріч Кремлю. Що визначає нинішню позицію Європейського Союзу? Як вплине відстоювання територіальної цілісності Грузії на майбутнє російсько-європейських відносин? І чи може російський газ визначати глибину стосунків між Москвою та Європейським Союзом. Про це з політичним аналітиком з Інституту Томаса Мора, викладачем Французького інституту геополітики Жан-Сільвестром Монгрантьє, розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Яреміця.
Євросоюз, як відомо, з одного боку залежить від російських енергоносіїв, з іншого – підтримує територіальну цілісність Грузії. Як ці дві речі впливатимуть на його подальші стосунки з Москвою?
Зрозуміло, що питання територіальної цілісності Грузії не вирішиться за 6 місяців, за рік чи за 2. Це буде така ж довга історія, яка була у випадку з Кіпром. З іншого боку, слід зважати на те, що енергетичні відносини між Росією та європейськими країнами – це перш за все питання бізнесу. Тому інтереси обох сторін дуже переплетені, бо ж російські енергоносії – це не подарунки Москви Євросоюзові. Але й не слід вважати, що відколи ми купуємо російський газ, ми будемо закривати очі на все інше. Це не означає, що Євросоюз абсолютно безсилий і буде змушений погоджуватися на будь-які принизливі умови Росії.
Деякі країни Євросоюзу, зокрема ті, що походять з колишнього соціалістичного табору, спостерігаючи за темпами економічного зростання російської економіки, застерігали про можливі ризики у стосунках з теперішньою Москвою. Проте представники старої Європи навпаки шукали шляхи зближення. Зрештою, Євросоюз тривалий час складався з двох умовних таборів – тих, що тримали дистанцію відносно Кремля, та тих, що прагнули поглиблення стосунків із важливою північною сусідкою. Який вигляд, на вашу думку, має ця картина сьогодні?
Наразі спостерігається значний прогрес, бо тепер всі члени європейської спільноти мають приблизно однакову думку щодо Росії. Ще кілька місяців тому лідери деяких країн-членів Євросоюзу пов'язували Москву із загрозою, великим ризиком та небезпекою. Тим часом у Німеччині та Франції були політики, які все це заперечували. Сьогодні жодних заперечень немає. Всі дійшли спільної думки щодо того, якими мають бути майбутні відносини з Росією, хоча все ще немає повної згоди щодо того, як саме слід діяти тут.
Проте деякі німецькі, італійські та французькі дипломати з ентузіазмом заявляють про необхідність якнайшвидшого відновлення стосунків із Росією.
Я б не називав це ентузіазмом. Це швидше комерційний прагматизм. Мені здається, що довкола російського питання сьогодні в Європейському Союзі є набагато менше розходжень. І якраз вирішальну роль у цьому зіграв грузинський конфлікт. Я погоджуюся з тим, що це не призвело до миттєвого об'єднання думок представників різних європейських країн. Проте це їх наблизило в питанні про необхідність підтримки стосунків з Москвою та балансу у цих стосунках. З іншого боку, це їх також об'єднало навколо необхідності тримати тверду позицію. Одноголосна підтримка територіальної цілісності Грузії у цьому сенсі дуже важливий показник.
Французький політичний аналітик Жан-Сільвестр Монгрантьє в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Польські заробітчани, які впродовж останніх років працювали в Західній Європі та Сполучених Штатах, мають намір повертатися додому. Оскільки під час фінансової кризи з роботи в першу чергу звільняють іноземців, заробітчани відчули в своїх гаманцях падіння фунтів та доларів. Про долю польських іммігрантів, що в пошуках роботи опинилися у Великій Британії та Ісландії, розповідає Єва Поштар.
Польські заробітчани у Західній Європі щоразу частіше згадують народну мудрість про те, що всюди добре, однак найкраще у себе дома. Особливо складна доля зустріла понад 10 тисяч Поляків, які зараз складають близько 20% населення Ісландії. Ісландія опинилася на межі банкрутства. Банкова система не працює. Заробітчани не можуть зняти свої гроші з банкових рахунків. Ті, хто має готівку, з жахом спостерігають, як кожного дня вона знецінюється. За останні дні Ісландія українська корона тричі втратила вартість у порівнянні до євро. У крамницях переполох. Ісландці стоять в довжезних чергах за продуктами. З огляду на фінансову кризу, яка довела цілу країну до межі банкрутства, Поляки песимістично оцінюють свою майбутність в цій північній країні. Подейкують, що зараз неможливо купити квиток на літак або корабель з Ісландії до Польщі. Чорні хмари нависають також над польськими заробітчанами у Великобританії. Фінансова криза та економічна рецесія явно позначуються на економіці країни. Іноземців, зокрема будівельників та банківських працівників, почали звільнювати з роботи в першу чергу. Фахівці передбачають, що з Великобританії додому може повернутися кожен п'ятий польський заробітчанин з 1,5 мільйона, що там легально працюють. Як пояснюють своє повернення додому британські та ісландські поляки, говорить пані Божена.
Виплати зближаються по просту до виплат в Польщі. І
зарплати тут і там зрівнюються. Зараз моя заробітня платня майже така, як у Польщі. Такі самі гроші, як в Ісландії, я зараз можу заробляти в Польщі, причому не буду осторонь своїх друзів, не залишатиму сім'ю.
Будучи на місці зі своїм приятелем і з родиною.
Фахівці переконують, що повернення додому кількох сотень тисяч польських заробітчан матиме плюси та мінуси. Плюсом буде повернення кваліфікованих будівельників чи відомих у Європі сантехніків. Це добра вістка, якщо врахувати брак робочих рук у підготовці інвестицій, що мають бути завершені до початку футбольного чемпіонату Євро 2012. Негативом може бути зростання безробіття. Дотеперішні мільярдні надходження від заробітчан в Західній Європі зменшаться. Якże dali buty polskim zarobitczanom? Do Rizdwianych Świat czekajemy na jakieś wzruszenia w ekonomii. Po tym jedemy do domu, mówią Polacy u Wielkobrytanii ta Islandii. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
W efirie Europejska Swoboda i dalej wy poczujecie, jak inozemcy, co żyją w Kijewie, dbają o czystotę ukraińskiej stolicy.
За кордоном чисто, тому іноземці хочуть, щоб і у нас було чисто.
Ну, в них же чисто. Вони хочуть, щоб і у нас було чисто.
Репортери без кордонів. Зараз преса має більше свободи, але з'явилися і нові джерела небезпеки.
Je dirais qu'il y a plus de liberté de la presse, évidemment, aujourd'hui qu'en 1985. Il y avait des régimes communistes dans la moitié des pays d'Europe.
Чи співпрацював відомий у світі чеський письменник Мілан Кундера з комуністичними спецслужбами?
Там стільки заскочений нічим, що цим не чекав, оцим цим ще вчора не з'їздив.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі відзначають, що на парламентських виборах у Литві перемогла правоцентристська партія «Союз вітчизни», яка приходить до влади після 7 років правління соціал-демократів, спадкоємців литовських комуністів. Окремі впливові європейські видання стверджують, що капіталізм, незважаючи на глибоку фінансову кризу з причин жадоби наживи з боку деяких великих банків, все ж залишається чи не єдиним на сьогодні бойовим засобом свободи вибору для людини. Деякі оглядачі вважають, що головною силою, яка підбурює український політичний процес в Україні, є Росія, яка при цьому не гребує використанням тиску на нинішнього прем'єра України Юлію Тимошенко. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times інформує, що правоцентристська партія «Союз вітчизни» отримала переконливу перемогу на загальних виборах у Литві. Британський часопис при цьому прогнозує, що спадкоємниці Сайодісу, якою є «Союз вітчизни», доведеться непросто, приймаючи політичну естафету після 7-річного правління соціал-демократів. Financial Times вказує на те, що трудність для правоцентристів полягає у досить значних здобутках на цих виборах з боку популістських партій. Так, за даними лондонського видання, «Союз вітчизни» може отримати понад 40 місць у 141-місному парламенті Литви. Для формування уряду, вважає Financial Times, правоцентристам потрібні будуть голоси партії «Порядок і справедливість» біля 13% голосів виборців і лейбористської партії до 9%. Британська газета також інформує, що біля 92% учасників виборів у Литві проголосували на одночасному референдумі за відкладення закриття інгалінської атомної електростанції країни однотипної з горизвісною Чорнобильською в Україні. Україні. Інша лондонська впливова газета «Таймс» пише у редакційній статті, що нинішня світова фінансова криза показала, цитую, найбільш негарні сторони капіталізму, але все ж, як зауважує «Таймс», це найбільша надія людства на створення багатства і нових можливостей для людей, кінець цитати. Лондонський часопис переконаний, що, цитую, нечесність і жадоба наживу однієї групи не може піддавати смертельному ризикові всю економічну систему, і тому банки мають пояснити людям причини своїх прорахунків, заявляє «Таймс» у своїй редакційній статті. Німецька газета «Російська Німеччина» оприлюднила критичну статтю щодо системи державного правління в Росії, у якій підкреслює, що гасло захисту співвітчизників з допомогою танків не відповідає сьогоднішнім цивілізаційним вимірам. Це видання підкреслює, що союзником Росії щодо її поведінки на Кавказі є хіба що Сомалі, і це є, цитую, сумний рівень цивілізації, кінець цитати. Російська Німеччина вважає ганьбою для справжніх росіян те, що нинішній російський прем'єр Володимир Путін користується риторикою кримінальних злочинців, коли називає президента України під час зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко, цитую, рідкісним російським словом «мазурик», кінець цитати. Це видання обурює мовчання при цьому з боку Юлії Тимошенко, цитую, яка у даному випадку була абсолютно неправа, підкреслює російська Німеччина. Газета зауважує, що, цитую, створення напруги між прем'єром і президентом в Україні дуже вигідне для політичних інтересів Росії, кінець цитати. І при цьому згадане німецьке видання завершує словами, цитую, жаль, що політичні інтереси Росії інколи вступають в союз з невихованими жінками, кінець цитати. Таким був деякий там європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Улюблені парки відпочинку киян вражають приїжджих не лише мальовничою природою, але і неймовірною кількістю сміття, яке після пікніків залишають після себе деякі мешканці української столиці. Накидати сміття під ноги, не кажучи вже про те, щоб його прибрати за кимось, здається, нікому не спадає на думку. Тож, приклад вирішили показати європейці, які живуть і працюють у Києві. Минулої суботи менеджери компаній, голови представництв банків, іноземні експерти, що живуть в Україні в комфортних умовах, не полінувалися взяти в руки граблі і віники і прибрати київські парки. Про це розповідає Ірина Туз.
До парку, що довкола кінотеатру «Флоренція» у Києві, під'їжджає машина з мітлами, лопатами і граблями. З неї виходить представниця районного відділу, що займається наведенням порядку і зеленими насадженнями. Вона видає весь цей реманент групі добре вбраних і солідних на вигляд людей, які спілкуються англійською мовою.
Ми привезли мітли для того, щоб підмітати доріжки, лопати обкопувати дерева і сапки прополювати попід бордюрчик, плівка для того, щоб збирати той зметений, згребений сміття і відносити десь одне належне місце.
Спочатку організатори акції «Ротарі клуб» та «Європейська бізнес-асоціація» хотіли прибирати Труханів острів, але вирішили почати зі скромнішого парку на Троєщині. Дірк Ластінг – головний менеджер компанії «Той-Той», який останні 15 років імпортує в Україну дитячі іграшки. Він, як і інші присутні тут активісти, переконаний, що окрім культури поведінки киян, в торгових точках і супермаркетах необхідно запроваджувати паперові пакети замість поліетиленових. Дірк Ластінг.
Було проведено багато досліджень, які показали, що вони зачіпають не тільки природу, але й світ тварин. І пластик не зникає впродовж не знаю скількох сотень років. Ми хочемо показати, що Україна збирається рухатись в Європу, тому ми маємо прийняти тут європейські норми.
Виготовлення пакетів з деревини – це дорого, але для пакування використовують перероблений матеріал, тому це не суперечить правилам зеленої свідомості. Рівно об 11:00 – перерва. Учасники підкріплюються солодощами та попивають квас. Прохожі плутаються з пивом. Валентин Павлович Красногоров – випадковий свідок європейського суботника. Зараз він пенсіонер, раніше працював на ЧАЕС. Своє небажання долучитись до акції пояснює тим, що все життя прожив в комуністичному суспільстві. На суботниках бував ледь не щотижня. Зараз черга за молоддю, вважає він. Чи достатньо суботників сьогодні? Валентин Красногоров.
Звісно, не вистачає.
Звичайно, бракує. Я б хотів, щоб їх було більше. Особливо, ось подивіться на цю акцію. Раніше ставилися до цього уважніше. Чим відрізняється цей суботник від радянського? Суботник має бути з завзяттям. Має бути музика, щоб люди самі добровільно йшли сюди. Це ж не праця. Праці і на роботі вистачає. За кордоном чисто, тому іноземці хочуть, щоб і у нас було чисто.
Ну, в них же чисто. Вони хочуть, щоб і у нас було чисто.
Наступне місце, яке хочуть прибирати організатори цієї акції – Київське море. Туди, за їхніми словами, не доходять руки київських комунальних служб. Але зелена свідомість – це не тільки суботники. Це коли беруть не 5, а 1 серветку біля каси пузатої хати. Це коли йдуть пішки замість того, щоб викликати ліфт. Це коли виключають гарячу воду під час чищення зубів. Зрештою, це 11-та екологічна заповідь. Просто коли не смітять. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Одним з напрямків дискусії на щорічній міжнародній конференції «Форум 2000», що працює цими днями в Празі, є свобода засобів масової інформації. Цю тему обговорювали впливові міжнародні політики та експерти. Один із них – Робер Менар, співзасновник репортерів «Без кордонів», базований в Парижі міжнародної недержавної правозахисної організації, яка оберігає свободу слова в цілому світі і захищає права журналістів. У кулуарі форуму 2000 правозахисник дав ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». Ми поцікавились передусім, чи стали журналісти вільнішими сьогодні, ніж були у 80-ті роки, коли організація тільки почала діяти. Ось як бачить ситуацію Робер Менар.
Я б сказав, що зараз більше свободи преси, звичайно, ніж було в 1985-му. У той час комуністичні режими діяли в половині Європи, і тоді було неможливо говорити, скажімо, в Празі так, як ми говоримо сьогодні. Але для преси з'явилися нові джерела небезпеки. Сьогодні це меншою мірою уряди, які нападають на свободу друку і права людини, а більше це мафія, корумповані політичні діячі, релігійні фундаменталісти і сепаратистські рухи, які готові знищити всіх, хто не поділяє їхні погляди. Таким чином, у нас більше свободи друку, але також і більше насильства стосовно засобів інформації. Погляньте на числа. Ніколи не було так багато вбитих журналістів, як минулого року. 87 осіб. 20 років тому було набагато менше. Водночас це свідчить і про те, що в світі стало більше журналістів, які виконують свою роботу.
Пане Менар, якщо взяти, наприклад, Білорусь, наскільки уважно стежать репортери «Без кордонів» за ситуацією в цій країні?
Ми стежимо за ними, оскільки це остання диктатура в Європі. Я абсолютно приголомшений тим, у який спосіб там проводились останні вибори. Європейський Союз сподівався на певний поступ у цих виборах, але не було жодного. Проблема полягає в тім, що доти, поки Білорусь знає, що матиме підтримку з боку Росії, нам буде важко чинити на неї тиск. Певні заходи були вжиті проти окремих чиновників, однак нам треба робити більше. Навіть перед виборами була спокуса відкрити двері Європи набагато ширше для Білорусі в обмін на чесніші вибори. Але це не спрацювало. Я не налаштований проти діалогу з авторитарними режимами. Але якщо обіцянки не виконані, ми повинні бути безжалісні. Безжалісні з санкціями.
Репортери «Без кордонів» називали Китай найбільшою в'язницею у світі для журналістів і так званих кібердисидентів. Чи, на вашу думку, Пекін виконав свою обіцянку покращити ситуацію в царині прав людини перед Олімпійськими іграми минулого літа?
Звичайно, ні. Ви бачили, щоб хоча б одного дисидента звільнили. Навпаки, багатьох людей заарештували там перед Олімпійськими іграми, щоб перешкодити їм зустрітися з журналістами. Чому це відбувається? Через боягузтво наших демократичних держав? У Китаї є дисиденти. Ви бачили європейські уряди, керівництво Євросоюзу, які б захищали їх? Пан Саркозі, який тепер керує Європою, був на відкритті цих ігор. Як можна таке робити? Це ж країна, в якій немає жодної політичної свободи, жодної релігійної свободи, жодної свободи профспілок, де діють табори праці. Колись демократи захищали дисидентів тодішнього СРСР і Східної Європи, бо багато з них були в таборах праці. Раніше в СРСР це називали гулагами.
Чи ви також схвалюєте бойкот церемонії відкриття зимової олімпіади 2014 року в Сочі на Чорноморському курорті Росії?
Звичайно, керівники держав не повинні туди їхати. Існує проблема із тим, як обирають країну проведення Олімпіади. Володимир Путін, без сумніву, не є взірцем для наслідування, коли справа доходить до прав людини. Те, що до екології, це буде також катастрофа. Ви бачили колосальні будівельні роботи, які проводитимуть в екологічно захищених районах. Міжнародний олімпійський комітет також винен. Вони кажуть, що захищають олімпійський дух, олімпійську хартію, в якій йдеться про людську гідність. Насправді вони не піклуються про людську гідність. Єдина річ, яка турбує Міжнародний олімпійський комітет, це спонсори та гроші, якими ті їх закидають. Раніше я гадав, що олімпійський рух – це не тільки великі гроші, що там просуваються і цінності. Думаю, я помилявся.
Робер Менар, співзасновник репортерів «Без кордонів» в інтерв'ю для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І про літературу, але чеську. Одного з найбільших письменників сучасності, чеського прозаїка Мілана Кундеру, звинувачують у тому, що він співпрацював з комуністичними спецслужбами. Працівники Празького інституту з вивчення тоталітарних режимів знайшли в архіві документ, який засвідчує, що письменник у 1950 році зробив донос на свого співвітчизника, агента Західної міграційної розвідки. Мілан Кундера заперечує факт доносу, його сучасники цим випадком шоковані, розповідає Оксана Пеленська.
Мілан Кундера сьогодні найбільш відомий чеський письменник, який живе у Франції і пише французькою мовою. Мілан Кундера – письменник, якого найбільше перекладають в Європі. Мілан Кундера для чехів – одна з найяскравіших візиток їхньої країни, якою вони пишаються. Беззастережний авторитет письменника похитнувся. Сьогодні всі чеські газети опублікували документ, який в одному з празьких архівів віднайшли працівники Інституту з вивчення тоталітарних режимів. А в ньому чорним по білому написано, що 14 березня 1950 року Мілан Кундера доніс комуністичній міліції на агента західних спецслужб свого співвітчизника Мірослава Двожачека. Двожачека затримали і засудили спочатку до страти, потім вирок замінили 22 роками робіт в уранових шахтах. Двожачек відсидів 14 років. У 1968 році йому вдалося емігрувати. Сам Двожачек з дитинства мріяв стати льотчиком. Він поступив у льотну академію та у 1948 році всі плани зламав комуністичний переворот у Чехословаччині. Академію розформували, а в піхоті він служити не хотів. Як і сотні інших чехів, Двожачек емігрував. Переїхав до Німеччини, де розпочав роботу в Чехословацькій таємній службі на еміграції, яку підтримували США. Розвідувальна служба його посилала до Праги. Друга поїздка стала останньою. Віднайдений донос Мілана Кундери збурив громадськість і читацьке коло не тільки в Чехії, а й в Європі. Відгукнувся і Мілан Кундера, який на загал не підтримує регулярних контактів з батьківщиною. В інтерв'ю для чеського телеграфного агентства він категорично заперечив факт доносу.
Я вражений несподіванкою, якої не чекав. І ще вчора нічого не було. Адже в цьому немає правди. Адже коли хтось таке робить, мав би мати якісь причини. Я знаю, що в документі наведене моє ім'я. Але для мене це загадка. Та як можна доносити на когось, кого не знаєш?
Чи ставлять слова Кундери під сумнів правдивість самого документа? В жодному випадку ні, вважає Войтіх Грібка, керівник відділу документації Празького інституту з вивчення тоталітарних режимів.
Зараз інститут не має жодного приводу сумніватися щодо автентичності, правдивості документа, який був віднайдений у справі Мірослава Дворжачка. Документ доводить, що Мілан Кундера доніс про його перебування, і цей донос призвів прямо до ув'язнення пана Дворжачка.
Сьогодні Мірослав Двожачек тяжко хворий. З різних джерел, у тому числі і від його дружини, відомо, що коментувати історію свого ув'язнення чи інші факти життя відмовляється. До нового відкритого документу, пов'язаного з іменем Мілана Кундери, нині найбільше звертаються його знайомі, передусім письменники і тисячі читачів у всьому світі. Можливо, письменник напише про цю історію, адже найцікавіша книжка завжди та, котра ще не написана. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Свободу
не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.